den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska s pořadovým číslem 199. A vítám tady vzácného hosta a velmi vlastně frekventovaného hosta Davida Aima. Ahoj Davide.
Ahoj Tome, děkuji za pozvání.
David Aim, pokud ještě nevíte, tak je místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, v zásadě dneska asi jedinýho hlavního velkého zprostředkovatele hypoték. Je to tak?
V podstatě ano.
Zůstali jste jako jednorožec. A s Davidem my už jsme tady společně rozebírali současnou situaci na trhu několikrát nebo různý jako témata. A dneska jsem si tě teda pozval proto, aby jsme se podívali na ten současný stav. Natáčíme koncem listopadu. Máme tady už v zásadě tu novelu zákona téměř jako před spadnutím, protože jsou tam ještě nějaké legislativní procesy. Trošku se začíná ten trh měnit, hejbat, takže budu rád, když to společně proberem.
Jasně, pojďme na to.
No a úplně první otázka teda, jak vnímáš současný stav na tom hypotečním trhu? Protože z těch čísel za říjen to vlastně vypadá jako obrovský nárůst, meziměsíční, meziroční, ale ona ta realita je maličko jiná. Ale jestli už se doopravdy dá mluvit třeba o nějakým jako významnějším oživení, jestli to může zůstat a podobně.
Ale ono se tam uplatňuje takový ten efekt, že z malých čísel se poměrně dobře roste. A on ten trh se propadl tak bezprecedentním způsobem, že vlastně jakýkoliv i relativně malý růst, když se vyjádří v procentech, tak z toho nízkého základu potom vypadá jako, že ten trh se chce zotavovat, ale když se podíváme na absolutní hodnoty, když se podíváme na poslední měsíce, kolik těch hypotečních úvěrů se uzavírá, tak je to už déle než půl roku, co se pohybujeme na úrovních nějakých 10, 12 plus minus miliard měsíčně a příliš se to nemění, takže já bych řekl, že v porovnání s něčím, co bych označil jako dobrý, dlouhodobější, udržitelný standard, takže jedeme tak na 2/3 plynu.
OK, takže je tam vidět nějaký nárůst, ale stále jsme prostě pod nějakým, řekněme, dlouhodobým očekáváním. Máš zjištěno, čím by ten nárůst mohl být způsobený? Protože tam teďka vlastně byl nějaký jako relativně už skok, tak jestli jste to nějakým stylem analyzovali?
Ale ano, skok tam teď za poslední měsíc, který máme k dispozici, to je za říjen, tak ano, byl tam meziměsíční nárůst a samozřejmě i meziročně už to není až tak špatné, no protože prostě máme za sebou ty historicky nejhorší měsíce, ale prostě pořád se meziměsíčně bavíme o zvýšení objemu hypoték o třeba miliardu, to jako fakt není nic zase až tak obrovského, jo, aby to nějak zasloužilo nějakou analýzu.
Ono je tak, to asi 300 hypoték, že když vezmu potaz průměrnou výši
řekněme,
hypotéky.
Mohlo by být, jo, tak ten trh úplně zamrznout nemůže, lidi potřebují nemovitosti obchodovat, k hypotékám se teď dostávají podstatně hůře a taky mají podstatně menší chuť si půjčovat za takových sazeb, takže logicky ten trh je v poklesu, ale na to všechno si zvykáme postupně taky, no tak prostě i když jsou ty úrokové sazby tak vysoké, jak jsou teď, tak pro leckoho je to i tak přijatelné, pokud na tu hypotéku dosáhne, tak si klidně bere teď a tak zvykáme si prostě, to už poměrně dávno, co ty sazby byly za 2, za 3, tak si zvykáme, že jsou za 5 a postupně to akceptujeme, takže on ten trh z tohoto důvodu se postupně bude vracet na nějaké rozumnější čísla.
Rozumím.
A až ty sazby se zlepší, tak se to určitě taky projeví.
Oni ty sazby se v zásadě zlepšují, že jo, když tady máme teďka, myslím, výsledky za ten říjen, tak tam bylo 5,73, ta průměrná, jestli se nepletu.
Tak někde to bylo, ano, a taky pomalinku se zlepšují pomalonkým tempem.
Jo, vlastně začátek roku bylo ještě asi přes 6%, že jo, dneska jsme prostě o nějakých těch 0,25 níž. Ten trend je asi jasný, je velmi pozvolný, ale máš představu, předpokládám, že jo, kam ten trh může třeba dojít v následujícím roce plus minus, nebo spíš jako, já vím, že nemáš kouli křišťálovou, jo, to už jsme tady řešili několikrát, ale stejně, to téma, který zajímá téměř každýho, tak co je tvoje predikce?
Zajímá téměř každého, především mě zajímá, samozřejmě, že tu odpověď neznám, ale tak v podstatě v jakýkoliv okamžik se trh může vydat obecně dvěma směry, buď nahoru nebo dolů, takže to víme s jistotou. a o tom, že by se sazby zvyšovaly, o tom se nemluví jako ani náznakem, to jako fakt není téma dne, čili pokud na nás nečeká za rohem nějaké opravdu dramatické překvapení, nějaká opravdu černá labuť, tak se nebavíme o žádném zvyšování. Takže bavíme se o tom, kdy Česká národní banka se rozhodne začít sazby snižovat. Už se očekávalo, do jisté míry se očekávalo už na posledním listopadovém zasedání, to nebylo, ale už po dlouhé době se objevily první dva hlasy, dva členové bankovní rady, kteří hlasovali pro snížení reposazby o 0,25% bodu a bude ještě prosincové zasedání. A já bych si tipl, že pravděpodobně ti samí dva členové řeknou znovu minus 0,25 a zbytek bych si já osobně tipl, že to nechá. Já si myslím, že ten rok už dojedem s reposazbou na 7 a uvidíme v příštím roce, no, tak určitě v příštím, nebo určitě téměř jistě bych řekl, že nás v příštím roce a asi v první polovině už čeká nějaké snižování úrokových sazeb, ale na druhou stranu bych se divil, kdyby to bylo něco výraznějšího. Já si fakt myslím, že bude centrální banka opatrná, že bude s tím snižováním jako šetřit, jo? Že to bude po čtvrtkách procentního bodu.
Jedna věc je centrální banka, druhá věc je vlastně cena peněz na trhu. Já když jsem se ráno díval na pětiletý úrokový swapy, tak jsme dneska někde na 4,2% necelých, což znamená, že ty banky v zásadě, když na pětiletý fixaci dneska se bavíme o těch 5,75%, řekněme v tom průměru třeba, takže mají vlastně docela solidní marži. Ta marže v zásadě prostě je někde okolo 1,5%, což je o něco vyšší, než asi ten trh byl dlouhý roky zvyklý. Či myslíš, že to je způsoben, že teď nejsou ty sazby třeba o nějakých, já nevím, 0,25% níž globálně?
Ono, čím jakoby, řekl bych, čím je vyšší ta cena peněz a tedy vyšší sazby na trhu, ono do vyšších sazeb se lépe potom jakoby v uvozovkách schovává taky ta marže, že jo? Když si vzpomenem ty doby, kdy úrokové sazby začínaly zhusta i třeba jedničkou, tak skutečně to byla doba, kdy jsme si v branži s kolegy jakoby povídali jako zkušenosti z praxe, že klienti jsou ochotní vyjednávat o 0,05 na sazbě, jo? Že zvažují dvě banky 1,59 nebo 1,54. To je z dnešního pohledu komické. Jo? Dneska takhle pociťujeme rozdíl 0,2% bodu, čili do vyšších sazeb samozřejmě se taky lépe schovává ta marže, ta citlivost těch klientů jakoby se snižuje, takže to je možná jeden z důvodů, no a samozřejmě reposazba, byť pořád zůstává teda 7%, tak reposazba je 14-denní, že jo? Čili to je v podstatě krátkodobá sazba. Když se budeme bavit o ceně dlouhodobých peněz, tak to jsou dlouhodobé peníze, to je na 5 let, na 7, na 8, na 10. Čili tam je samozřejmě vidět ten předpoklad, že ty úrokové sazby půjdou dolů, proto ty sazby jsou nižší. No a i když třeba historicky docházelo na trhu k nějakým poklesům sazeb, tak banky vždycky rychle reagují na růst než na pokles. Když sazby rostou, banky rychle zvyšují. Když sazby klesají, banky si to ještě vždycky pečlivě zváží, než těm krokům jako ve smyslu snižování sazeb přikročí.
Rozumím. Může tam být třeba propsaný i větší riziko pro ty banky v současné chvíli, třeba s ohledem na ty účelně vynaložené náklady?
No, to je veliká otázka. Je to fakt těžká otázka, protože já přemýšlím nad tím, že banky měly v podstatě už poměrně dost času, aby si na tu myšlenku prakticky neexistence úhrady za refinancování během fixace úrokové sazby, aby si už na ní zvykli, aby už zapracovali. Takže já si myslím, že teď ta novela zákona, která už je teda v dost pokročilé fázi a my asi o ní budeme dneska taky spolu tady mluvit, to asi teď jako není impuls, aby banky nějak začaly sahat do sazeb třeba těch dlouhodobějších fixací. Myslím, že to téma už prostě mají v té cenotvorbě zahrnuté.
Riziko už je tam svým způsobem zahrnutý. Pojďme se teda podívat, když už jsi zmínil tu novelu zákona, jak vlastně dopadla. Já jsem to dneska totiž komentoval, když jsem moderoval panelovou diskuzi na konferenci, že na začátku to vypadalo, že se střílíme do nohy, teďka to vypadá, že jsme se spíš střelili do hlavy.
mě napadlo, že jsme si nohy prostřelili obě. Ale ty jsi to ještě dotáhl.
Takže já mám pocit, že to je takový kočko-pes, který v zásadě nic moc jako neřeší. Ale budu rád za ten tvůj obšírný komentář, protože vím, že jsi ho dával i do médií, takže jsi schopný to dobře shrnout.
V podstatě souhlasím s tím, co jsi řekl ty. Já i ten dvouprocentní strop, se kterým ta novela jako šla do parlamentu, taky ten jsem vnímal jako takový jakýsi už preventivní kompromis ze strany, řekněme, bank nebo řekněme ministerstva financí jako předkladatele toho zákona. Ale v podstatě mi to dávalo smysl, když se potom začalo bavit o tom, že teda bude zastropováno na 1%, a vlastně ten výsledek je 0,25% za každý rok do konce fixace, maximálně však 1%, tak je to v uvozovkách ořezané takovým způsobem, že přemýšlím, jestli to vůbec bude mít skutečně praktický dopad na tom trhu. A mám takové úvahy, jednak si říkám, je to výsledkem velkého politického kompromisu. Velice silným argumentem bylo, že ta novela je přílepek k úplně jinému zákonu, že nebyla patřičná odborná diskuze. Říkal jsem si, možná, kdyby ta věc počkala a skutečně proběhla hlubší diskuze odborná, možná se dalo v uvozovkách uhrát lepší výsledek. Teď se přijmul poměrně silný kompromis a já to téma předpokládám za uzavřené na poměrně dlouhou dobu. Nikdo za 2 roky nepřijde s tím, pojďme to znovu otevřít. To si fakt nemyslím. Takže takhle to teď asi bude poměrně delší dobu a je to silný kompromis. Ale pořád je pravda, že lepší aspoň takový kompromis než vůbec nic. A ještě mě k tomu napadá postřeh, že i když, řekněme, vyjádřeno jenom v penězích jako bariéra proti tomu ne zcela žádoucímu refinancování během trvání fixace, tak i když bychom řekli, že ten ekonomický impuls tam není tak silný, tak ale nezapomeňme taky na jako psychologický impuls. Ono se o tom bude mluvit, lidé, už nebude k tomu ten narrativ splaťte kdykoliv prakticky zdarma. Ten narrativ už nebude, bude to v tom duchu, jsou tam nějaké náklady a ono to bude podle mě i samo o sobě jakoby trochu psychologicky přibržďovat takovou tu chuť prostě i během fixace z těch fixací v uvozovkách cuknout a hledat jiné řešení.
Rozumím, ono se to nevyplatí vždycky každému, ale samozřejmě asi ten poplatek ve finále bude tak nízký, pokud mi bude zbývat krátká doba do konce fixace, že tam se to podle mě vyplatí v zásadě skoro vždycky. Každopádně, jaká za tebe myslíš, že se dá očekávat reakce od bank směrem ke spotřebitelům, směrem k tomu trhu, k fixacím?
Jenom spekulace, můžu říct jenom to, co napadá mě v té souvislosti. Já jsem si to v hlavě rozdělil do takových 3 kategorií nebo 3 možných situací na trhu. Jedna ta situace, v té jsme teď, dlouhodobé úrokové sazby jsou poměrně dost drahé. No, všechny sazby jsou drahé, ale bavme se o těch delších fixacích. Tak fixace delší než 5 let jsou poměrně dost drahé.
A pravda.
Kdyby si ji někdo vzal, tak pro banku tam je schované poměrně výrazné riziko, téměř jistota, že ten člověk za 2-3 roky jí odejde jinam a zaplatí pouze účelně vynaložené náklady. Ta novela na existující úvěry se stahovat nebude až od další fixace, takže ta banka tam čte jasné riziko, musí to zohlednit v sazbě. Takže bude chtít navýšit sazbu, která ale sama o sobě už je docela drahá. A jako klient, proč bych o ní měl vůbec stát dneska? Čili sazby jsou vysoké, dlouhé fixace jsou drahé, díky UVN, účelně vynaloženým nákladům, ještě řekněme dražší. No a co? Ono to ale nikoho nezajímá, že to nikdo nechce, tu fixaci. Pak si dovedu představit druhý extrém, že by ten trh se někdy dostal na úroveň poměrně hodně nízkých úrokových sazeb. Tak nízkých, že i dlouhé fixace by byly za tak výhodných podmínek, že by prakticky neexistovalo riziko toho budoucího refinancování. Když byly hypotéky na 10 let pod 2 třeba nebo za 2, riziko, že budou za 3 roky za 1,5, bylo tak malé, že tam zase nevidím důvod pro tu rizikovou přirážku. Takže si myslím, že na při malých sazbách ty dlouhé fixace by nemusel být problém, že tam banky nebudou mít důvod tak napálit s prominutím tu sazbu, protože to riziko bude menší. A potom nám zbývá nějaký ten střed, nějaké sazby, řekněme, kolem 3%, 4%, kde obecně během 2-3 let ty sazby se mohou vydat oběma směry. Na jednu stranu jako klient si dovedu představit, že 3,8 bych si fixoval i na delší dobu, protože to vůbec není špatná sazba. Ale jako banka si dovedu představit, že za 3 roky místo 3,8 bude na trhu 2,8 a ten klient mi uteče.
Jasně.
A já si myslím, že nejvíce to bude právě chtít projevit tady v takových těch v uvozovkách normálních sazbách. Ani zbytečně nízkých, ani zbytečně vysokých, ale v tom mainstreamu. A tam si myslím, že ty banky budou prostě chtít na ty další fixace si dávat nějakou přirážku.
Rozumím. Myslím, že se může stát, že se v zásadě omezí další fixace, cokoliv, co je 5 a víc let, že banky budou spíš motivovaný jít směrem jednoletých fixací, možná plovoucích sazeb, a že tříletka bude takový jakoby novej, ten vyšší standard, že ty banky jako nebudou moc ochotný jít dál, rovná se cokoliv je na 3 roky, už prostě bude mít tu přirážku tak vysokou, aby jsem demotivoval toho člověka do toho jít, nebo prostě ty banky můžou zrušit tenhle typ fixací úplně.
Nemyslím si osobně, že ho zruší, protože v České republice je velice silným zvykem fixovat. My máme drtivou většinu hypoték fixovaných, variabilní úrokové sazby jsou naprosto okrajový segment, limitně nula. Takže si nemyslím, že by se uvažovalo o úplném zrušení. Myslím si, že hlavně v době, jak jsem prostě zmínil, vysoké sazby, nízké sazby nebo běžné sazby, tak myslím, že především v takovém nějakém tom rozmezí těch běžných sazeb, které v budoucnu mohou jít jak nahoru, tak dolů, a těžko to odhadnout, tak tam si myslím, že prostě ty dlouhé fixace budou znevýhodňovány. Ale neřekl bych, že to bude automaticky znamenat, že mainstream půjde do tříleté fixace. Já docela věřím tomu, že ten trh zase se bude vracet k tomu, aby mainstream měl těch klasických obvyklých 5 let. To já si myslím, že jako tak časem zase bude. A ano, věřím tomu, že ty další fixace prostě budou díky riziku možnosti splatit tu hypotéku kdykoliv za relativně malé náklady, a když bude dlouho dokonce fixace, tak klient ty náklady prostě bude schopen nést, jo, vyplatí se to, velmi brzy se mu to vyplatí, tak si myslím, že to tam ty banky budou zohledňovat, no, takže asi tak.
OK, jaká je za tebe nejlepší volba teda fixace v současné chvíli? No, a proč?
Co za mě, jaká je nejlepší volba trhu? Trh to teď jasně ukazuje, protože veliký přeliv zájmu klientů je vidět do tříletých fixací. Tam prostě nebývalé množství hypoték se přesouvá do těch tříletých fixací. A za stávající situace tomu dobře rozumím, protože ty sazby asi opravdu se chýlíme k době, kdy ty sazby už začnou nějakým způsobem klesat, za prvé. Jsem přesvědčený, že ten pokles nebude nějak dramaticky rychlý, za druhé. Čili řekl bych, že za nějakou dobu, za rok a půl, možná ty sazby někde budou na nějaké solidní úrovni z dnešního pohledu. Osobně mám teď v tuto chvíli pocit, že 5 let je relativně dlouho se fixovat. Rok si myslím, že je málo, o tom bych se fakt ani nebavil. Takže mi potom skutečně zbývají ty 3 roky, které mi teď přijdou jako solidní kompromis mezi tím, jaká tam je úroková sazba, abych ji neměl zbytečně dlouho, abych ji neměl nesmyslně krátce. A já si myslím, že za nějaký ten rok a půl, 2 roky už bude nastávat doba, kdy ty úrokové sazby můžou být mnohem zajímavější a ty 3 leté fixace budou záhy končit v tu chvíli.
OK. Doporučil bys teda klientovi 3letou fixaci i za cenu toho, že ta úroková sazba bude o něco horší třeba než na těch 5 let?
No, když bude o 10 horší, tak bych s tím neměl vůbec žádný problém. Skoro bych řekl, že bych to ani neřešil, ale vždycky je těžké, co by člověk doporučil klientovi. Udělal bych to já osobně? Ano, já bych osobně úplně v pohodě udělal. Asi bych si já osobně dnes, kdybych musel volit, myslím, bych si dnes vzal 3letou fixaci, počítal bych s tím, že za ty 3 roky bude lepší ta situace a já toho využiju.
OK, OK. Já třeba ten názor mám maličko jiný. Mm-hmm. Já bych vlastně vzhledem ke kontextu té doby řekl, vemte si mezi 3 a 5 letou teda tu levnější. Protože v momentě, kdy prostě ty sazby půjdou dolů, tak jsem schopný to velmi jednoduše vyřešit v zásadě bez ztráty kytičky. Jo? Což samozřejmě to je názor, který se nelíbí bankám, protože on vlastně jako nepodporuje tu snahu ten trh srovnat. To jako tím jsem si naprosto jistý. Na druhou stranu toho klienta ve finále nezajímá. On prostě pracuje s tím prostředím, ve kterém se pohybuje a...
Rozumím tomu a my jsme asi se nesešli v jedné věci. Ty máš na mysli, že ještě ten zákon není vlastně schválený.
Přesně tak, aktuálně není
schválený. Já už jsem vycházel z předpokladu, že prostě tam existuje...
Nějaká sankce.
Ano, že už tam existuje nějaká ta, jak se říká, sankce, prostě nějaká ta náhrada těch nákladů.
Jo.
Když budeme se bavit o tom, ano, ještě teď, než teda skutečně ten mechanismus vůbec naběhne, nezbývá, než uznat ano, tak pak ano, pak s tebou souhlasím, protože já bych to využil a i bych to klientům svým poradil, máte-li možnost refinancovat, no tak to udělejte. Nelíbí se mi to, že to tak je, ale udělejte to a sám bych to udělal.
Rozumím. Já bych ještě doplnil, asi ne, úplně jako refinancovat mimo banku, já bych v první fázi se bavil se současnou, snažil se to přefixovat,
ano.
Dostat prostě lepší podmínky a až v momentě, kdy se mnou banka nechtěla třeba jednat, tak bych prostě hold využil tu možnost a pobavil se s bankama kolem na tom trhu, jestli jsou schopní se mě ujmout za nějakých lepších podmínek. Kdy vlastně očekáváš, že bude reálně implementace té novely zákona, protože oni to chtěli spustit od 1.1. Já si myslím, že to není vůbec realistický to stihnout, kdy to plus minus jako může vejít v platnost.
Já se přiznám, že pořád v tom legislativním procesu nemám úplně pořádek. Je to věc, která přesahuje moje schopnosti tomu dobře porozumět. Ale to, co jsem navnímal, že jsem se snažil tu novelu přečíst a pochopit, takže jsem do toho zahrnul teda taky vyjádření v médiích, jo, která ale nemusí být samozřejmě správná, tak a já si myslím, že ono pořád je možné, že by ten zákon obecně byl účinný od 1. ledna, ale rozhodně reálně se to začne celé odehrávat až od září 2024, protože ona je v tom zákoně popsaná vlastně celá sekvence měsíců následujících po účinnosti toho zákona, kdy ještě budou probíhat nějaké další přípravné kroky, mimo jiné taky Česká národní banka musí začít sbírat ta data, na základě kterých potom se bude vyhodnocovat ta takzvaná referenční sazba a ten rozdíl. Čili tam musí několik měsíců se taky nabírat ta data. Čili i když znovu přiznávám, že přesně té dikci toho zákona já jako neprávník, jako laik, nerozumím dobře, tak ale je z toho patrné, že se bavíme o září 2024, čili ještě pořád jako setrváváme v tomhletom módu, v kterém jsme. No.
A to znamená, že v momentě teda, kdy si uzavřu hypotéku už od 1.1.2024, tak se mě reálně můžou týkat ty náklady za to předčasné splacení, ale pokud přijdu v létě, protože to ještě nebude celý spuštěn, tak teoreticky to dokážu refinancovat bez té ztráty kytičky.
Já tomu takhle rozumím.
Okay.
Rozumím tomu takhle a možná se pletu. Jo?
Takže milí posluchači a diváci, tak tohle neberte úplně na 100%, protože ani já, ani David si nejsme jistý touhle věcí a je to možná docela zajímavý téma, protože si myslím, že ty jsi v tom ležel hodně.
Já se o to zajímám taky dost.
I přesto si nejsme ani jeden jistý, teda jak to reálně bude fungovat.
Od toho září, nakolik tomu rozumím zcela jistě, ale teď ta otázka, kterou nevím, je, jestli od září i na hypotéky uzavřené před zářím, řekněme 1. ledna a později, nebo od září až pro hypotéky. A to právě nevím, bohužel.
Tak se to dozvíme a když budete poslouchat podcast i do budoucna, tak já to tady 100% budu ještě upřesňovat. Tak, jaký vnímáš v současné chvíli nejčastější problémy u klientů? S čím se jako v rámci Gepardu setkáváte? Co je ten největší jako deal breaker, že ty hypotéky třeba nedopadají?
No, pořád je to otázka bonity, regulace. Hypotéky jsou drahé, mají vysoké úrokové sazby, čili ta zátěž na toho klienta je vyšší, podstatně vyšší, než jsme byli zvyklí v předchozích letech. A máme regulaci České národní banky, DSTI sice máme aktuálně vypnuté, ale pořád nám zbývá kus regulace České národní banky. A i to vypnuté DSTI neznamená, že ho vypnuli banky, že jo, oni ho možná někde zmírnili,
jasně,
ale pořád ten parametr v bankách funguje a je to logický parametr, takže hypotéky jsou sazby vysoké, splátky tedy vysoké, zátěž na klienta je tím vyšší, nedosáhne na tak vysoké hypotéky a ty vysoké hypotéky ale pořád na ty koupě, pořád je potřebují. Jo, pořád potřebují ty vysoké hypotéky, tam nedošlo k nějaké výraznému snížení.
A asi ani nedojde.
A už se na ty hypotéky dosahuje, čili to je taky důvod, proč ten trh je, řekněme, na těch 2/3 nějakého rozumného, solidního stavu.
OK. Ještě mi tam napadá k těm úrokovým sazbám jedna doplňující otázka. Kde ty vnímáš, že bude do budoucna nějaký úrokový normál u hypoték? Protože já si myslím, že 2% už to prostě nebudou. To, co jsme tady měli jako
2%
to
nebudou, budou to 3,99.
3,99.
Ano.
Perfektní. Máme to i na setinky, tak já si to někam poznamenám.
Ne, líbili se mi. Jo? Uvažoval jsem, říká se, že řekněme ta sazba kolem 4, že se dá pokládat za takovou prostě solidní, jo? Rozumnou. A mně se líbí ty devítky, takže jsem si z těch plus minus 4 udělal ty 3,99.
Protože on už je to vidět třeba na datech z Ameriky, že tam ty hypotéky se jako začínají prodražovat poměrně jako zásadně, protože tam prostě úrokový sazby rostou. A já si nejsem jistý, jestli máme jako potenciál se... Protože to, co jsme tu měli, tak je jednoduchý, že tam jsme si jako zvykli, že prachy nemají hodnotu. Jo, a dneska tady máme situaci, kdy máme vysokou inflaci. V zásadě teď vidíme, že oni hodnotu mají, akorát nám vlastně proklouzává mezi prstama. A že asi se nebude dát prostě půjčovat tak levně, jako to šlo v minulosti, protože těch peněz potom na tom trhu je moc a vlastně to vyvolává tu inflační spirálu.
Je to pro inflační, ano.
Jo, takže tam asi, pokud teda Česká národní banka k tomu bude přistupovat zodpovědně, tak taky se nemůže dostat na těch 0,05, kde to bylo jako dlouhý léta. Oni sami říkají, že by se chtěli dostat někam na třeba 2-3% plus nějaká marže, plus řekněme, nějaký náklady okolo, takže ty 4. Já sám třeba osobně jaký vnímám jako velmi realisticky a sám třeba klientům říkám, jestli chcete spočítat, jak to vypadá v našich jako 30 letech v průměru, počítejte s těma 4%.
No, jo. Myslím, že to je fair přístup, ano.
Super, tak tam se shodujeme zácně, byl vtip, se shodujeme na spoustě věcech. Dobře, jaký myslíš, že je současný vliv těch hypoték, těch vysokých úroků na realitní trh. Protože ten realitní trh sice klesnul, ale ten pokles nebyl výrazný.
Oni jsou to do jisté míry spojené nádoby, ale jak jako realitáci to potvrzují, kolegové z realitní branže, prostě výrazně vzrostl podíl lidí, kteří platí v hotovosti, ale jsou lidi, kteří platí v hotovosti, tak oni vždycky tvořili část toho trhu. A navíc ten trh byl hodně nasycený další spoustou lidí, kteří financovali na hypotéky, za levné úrokové sazby, to dávalo veliký smysl, no a samozřejmě to roztáčelo celý ten mechanismus růstu cen nemovitostí, takže teď ta část, kteří financují hypotékami, tak se zmenšila znatelně, tak to vidíme teď na stavu toho trhu s hypotečními úvěry, ty reality samozřejmě taky poklesly zrealizované obchody, no ale ne tak výrazně jako u hypoték. Tak u těch hypoték ví, že v určitou chvíli jsme zažili prostě meziroční pokles 85%, no tak to byl bezprecedentní masakr, jo, doslova. Byť porovnáváme historicky nejvyšší hodnoty s prakticky největším propadem, jaký jsme zažili, není to úplně fér, ale prostě byl takový měsíc, kdy jsme takhle hrozný meziroční výsledek měli. To ty reality nezažili, drží to samozřejmě klienti, kteří platí v hotovosti.
Myslí si, že může příští rok tím, že bude končit okolo 70 tisíc fixací, způsobit to prostředí těch vysokých úrokových sazeb, to, že třeba ty lidi budou nucený ty věci, ty nemovitosti jako prodávat je, protože už jim třeba nebude u těch investičních nemovitostí vycházet výnosnost, anebo že reálně prostě v kombinaci s tím, že máme drahé energie, zdražilo se, že jo, já nevím, v zásadě úplně veškerý zboží, tak Takže vlastně jako se dostane díky tomu větší množství nemovitostí na trh a může to zahýbat případně s nějakýma cenama, anebo očekáváš, že tím, že Češi jsou v zásadě chronický platiči hypoték, že se v zásadě nic moc jako nestane.
Já zatím nevidím důvod, proč si myslet, že by se něco mělo dít. Já si zatím myslím, že se skutečně nic nestane a vycházím z předpokladu, že ekonomika bude fungovat aspoň takovým způsobem, aby se držela odpovídající zaměstnanost. Kdyby prostě ekonomika šla do recese způsobem, kdy začne výrazně růst nezaměstnanost, tak si myslím, že i v těch hypotékách nás budou čekat docela jako krušné časy, protože klient, který má hypotéku a zajišťuje to zástavním právem, tedy k nějaké nemovitosti, tak ta jeho vůle splácet řádně, nedostat to do fáze, kdy bude muset se přistoupit k prodeji té nemovitosti, než kvůli nucenému prodeji té nemovitosti, tak ta vůle je obrovská v porovnání třeba s nezajištěnými úvěry. Navíc ty záměry jsou prostě na bydlení nebo na investici. Jsou to dobré, rozumné, slušné investice. Není to nikde vyhozené z okna. Takže to všechno pomáhá tomu, že ten ta platební morálka je vynikající u těch hypoték. Pokud budou lidé mít příjmy, budou mít práci, tak si myslím, že to bude trvat. Kdyby začala růst nezaměstnanost, člověk, který přijde o práci a nemá z čeho se uskromňovat v tu chvíli, to pak už je trochu jiná story, ale to se snad zatím na nás neřítí. Doufám, že aspoň tenhle ten parametr té ekonomiky se bude držet dál. Takže já zatím mám pocit, že by tohle se dít nemělo.
Super, já na tom jsem v zásadě podobně, protože i kdyby jsme se bavili o tom, že 10% těch hypoték skončí nějakým prodejem nemovitosti, ať už že se rozhodnou klienti sami, nebo že to bude jako vynucen, tak je to 7000 nemovitostí za rok. A mám pocit, že to je 600 měsíčně, že to jako s tím trhem nemá šanci zahýbat.
Ne, jo, to
se bavíme
nemělo.
O naprosto extrémním příkladu, protože podíl nesplácených hypoték nebo těch problémových hypoték dneska je určitě pod 1%. Takže ten nárůst by musel být prostě 20-násobný. Ani tak by to asi nespůsobilo žádný jako velký vítr v rámci nemovitostního trhu.
Já zatím k tomu fakt nevidím důvody. Jediné, co možná ještě mě napadá, že je dobře v takové situaci zdůraznit, když jakoby náhodou někdo nás i poslouchal, kdo by se do takové situace dostával, tak tam bych řekl, že to nejzásadnější je skutečně včas to jakoby odhadnout tu situaci a řešit to včas, protože prodejem nemovitosti lze pořád dosáhnout dneska výbornou cenu pro většinu lidí, byť by byli donuceni i proti prostě svým původním plánům to prodat, tak to prodají za cenu, která bude asi lepší možná, než to koupili, že na tom nakonec vydělají, ale musí prodávat v komfortu, jo, s časovým komfortem. Nesmí se nechat dotlačit do situace, že už nad něma někde visí prostě fakt bič třeba exekuce, pak už potřebují prodat rychle a ty možnosti se dost rychle potom zmenšují, takže...
Jo, na to čeká tady banda vlčáků. A,
no jasně,
a ty prostě
jasně, je to součást toho trhu, jasný.
Naprosto jednoznačně a budou prostě skupovat tady ty typy nemovitostí s významnýma slevama. Jo, takže pokud nás poslouchá někdo, kdo by doopravdy se dostal do těch trablů, tak hodně rychle komunikujte s vaším poradcem, s bankou, prostě snažte se být transparentní a ty banky se chtějí vždycky domluvit. Jo. Neznám nikoho, kdo by a priori řekl, že tak teď ti zavaříme, protože jsi to nezvlád. Jo, to se prostě
banky nedělají, že by někomu chtěli zavařit, to fakt nedělají, to není nic osobního, tam banky se chovají korektně v tomhle ohledu, no ale zase jako nic neodpustí, že jo, to, že jsem ztratil práci, nemám na splátky, no jo, co ta banka má dělat, ona odpustit mi to nemůže kvůli tomu, jo.
Samozřejmě. Máme prostor asi na poslední dotaz, otázku nebo téma. Já bych rád, aby si poradil teda posluchačům a divákům, kteří třeba mají v plánu koupit nemovitost v příštím roce, jak by se v ideálním případě měli zachovat. Co je z tvýho pohledu jako nejlepší řešení, nebo jak mají postupovat, jestli mají na něco čekat, nebo naopak nečekat. Jak to vnímáš ty?
To je hrozně zajímavá otázka. Moje paní, až ji uslyší, tak se bude smát na celé kolo, protože už roky se dívá po nějaké zajímavé nemovitosti a na tom trhu, který byl a konec konců i je, tak se nic podle představ vlastně najít nepovedlo nikdy. A já sám v tom tématu vlastně jsem takový vlažný a nějak se do toho neangažuju příliš, ale já k tomu přistupuju takovým způsobem, že jestliže je nemovitost, kterou chci z nějakého důvodu, líbí se mi, chci v ní bydlet, nebo mi dává smysl pořídit jako investici, jednou to nechám dětem, nebo já nevím, co s tím udělám, jestli mi to pocitově dává smysl a jestli si to můžu dovolit, tak pane bože, není na co čekat potom, jo? No, taky koupím a jestli si to můžu dovolit, tak je by úplně jedno, že jsou sazby 6. Jako kdyby byly sazby 30, no tak
to je
zhroucená ekonomika, to jsme trochu někde jinde, ale jestli jsou sazby 6 nebo 3, pokud mám nemovitost, která mi vyhovuje, našel se mi a proto jsem o tom mluvil, těch nemovitostí, které chceš a které se ti líbí a kde se v ní zhlédneš, tak toho jako nejsou plné regály v obchodě. To prostě,
určitě ne.
To tak není. Jo? Takže jestli mám to štěstí a najdu něco, co se mi líbí, plní to moji představu a já si to můžu dovolit, tak jestli za 3 nebo za 6 ročně, to je úplně bezpředmětné v tu chvíli, tak to teď beru. Protože já stejně nevím, co za 5 let bude. Jo, lidi, kteří si financovali za 2%, uteče 5 let a budou refinancovat za 6. No a věděli to, nevěděli to, tak na čem to rozhodnutí zakládali tehdy? Jo? Možná jsou v horší situaci, protože mohli být neoprávněně optimističtí. My dnes možná jsme spíš pesimističtí malinko víc.
Je to tak.
Jo? Takže můj přístup asi takovýhle.
Super. Navide, já ti moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání ke mně do studia opět a že jsme se tady mohli pobavit o té současné situaci. Věřím tomu, že tady nejsi naposledy.
Super, hrozně se budu těšit tomu, že i po 7. se k tobě podívám. Děkuju za pozvání.
100% dáme tomu zase plus minus půl roku, ono se to někam posune a pak to společně prodiskutujeme.
Moc rád přijdu kdykoliv.
Děkuju. No a z dnešní epizody je to všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že se ozýváte. A společně teďka nastartujeme 300 epizod, takže musím říct, že jsem dneska na konferenci domluvil velmi zajímavý hosty na první kvartál příštího roku. Hodně se na to těším, budou to ty top jména úplně z toho biznisu, ty, který tady ještě nebyly. No a jinak, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak mrkněte na můj web tomasrusnach.cz. Kdyby jste potřebovali nějakou konzultaci, tak se ozvěte, kontakty tam na mě jsou a já se budu těšit. Z dnešní epizody je to fakt všechno a mějte se fajn.